mesaj radio dengi Amerika Slavuriz. İro roja duşeme şeşem ha çare. Jibo pişi girtina virüsa koronay em lemali ve şanin hoçe dikin. Ez juken işikı muderhaleri bernama Ravin Doskiye. Emen niha nüçeyin heri girin jeseran seri cihani ve Kurdistan'ı pişkeş bikin. La Amerika ji 10,000 zêdetir kes ji ber vîrusa koronayî jiyana xwe ji dest dan. Ku vê hefteya Amerîka derbazî yek ji dijwartirin hefteyên belavbûna vîrusa koronayî dibe û welatên wekî Îtalya û Îspanya li paş dihêle. Kulli van welatan de miriyên vîrusê bi giştî nêzîkî 16,000 e. Bilindbûna bêhempeya hejmarên miriyan li welayetên New York, Michigan û Louisianê de pêk hatiye. Karbidestên vîlayetan banga fermanekî giştiya mayîna li mal dikin ku nexweşxaneyan hemû bi nexweş koronayı tecrübüne. New York'e ku vilayete heri bitir peketiyen korona ragahandiye jipetiri şesir kesindir jiyana hoş destan u hacmana kurbaniyen 4,000 derbazgır ku pijipetiri 122,000 nehoş hene. Te ragahandin ku termin meriyan da kamyonan da hatinat hukum kirin. Pişti New York'e le eyalete lüzyana da hacmana kurbaniyen virüsa koronayı bilintirdi be bitene roja yekşemi 500 milyon hat ragahandın. Komisyona Sağlamiya Çin'i radigine ku peketi nüya virüsa koronayı derketiye holi. Çin de beje de peketi nüya virüsa koronayı da semptomin nekhoşi ne diyare. Je roja yekşeme vir ve hefti 8 peketi nü derketiye holi ku rojek beri ev hajmar çülü hef buye. Metersiya Çin eve ku peketi nü dikarın virüsa koronayı bi hessani de kesin dina derbas bikin jiber ku nekhoşiye wan diyar nabe. Çin ev demeki bi tedbirin kariye ku peşiye belavbuna virüsa koronayı ravestine. Ev peketiye nüya virüsa korona le eyalete Hubei de prani derketiye. Le de seranseri Çin'de 705 peketiye nüya virüsa korona hatiye ragahandın. Vezareta Sağlamiya Filipini iro düşemi ragahan ku 11 kesindin jiber virüsa korona mirin u hacmana gıştiye mirinen jive virüsü buye 163. Vezareta da zanin ku 414 buyerin nüyen tujbuna korona hatine tomar kırın u hacmana gıştiye jigahş nizigi 4,000. وزارت سلامتی بالکشان کو هفته سه نخواشین کرونا جی باشتر بونه. لگوری دانه این که جهیل بانک رزرو یا فدرالی یا نیویورکی و حتی دست نشان کردن جبر ویروس کرونای دمه ها باری رفش آبوری امریکیان زیان دید. ترسا هر مزین با امریکیان لگوری دانه این بانک اولهی کاره که بگشتی ده ترسن که کار این خواه ونده بکن. حتی انها به بانک حکمت فدرالی و ایالتان کارسازی نپیویس حتی گرتن. همو تبینی این اکنومی بو مه ها آداری خرافتر بویه که رجه بیکاری جی سدی پینجی بلندتر بویه. دمه آدار ده که اوجی ده سال 2013 ور و هری زده و دمه آدو دیه ده اوجی سدی 34 بو. اندونزی ایرو دوشم راگان که 218 بویر نوین توجبونا ویروس کورونا هاتینه تومار کرن و او حجما جدست بیبونا بلابونا ویروس یا بره محکی ریجه هری بلنده. کاربدسته وزارت سغلمی احمد یوریان تو راگان که حجمانا گشتی یا پکتی این کورونا گهیشته 2500 کسان. یوریان تو دازانین که گریده کورونا یانزه مرنین نو هاتن تومار کرن و بگشتی کسین که جی کرونا جیان خواه هنده کرنه بونه دوست دو نه. وی بالکشان که حتی نها 192 پیکتین کرونا جوی نخوشی خلاص بونه. بردکی وزارت دروی ایران عباس موسوی دی بیجه ایران وی تو جار آلیکاری امریکایی نخوازه بوشهری لده جی ویروس کرونا ایده. لی ایران جی پتری 3,000 کس جی بر ویروس لی ره بره بلندی ایرانی آیت الله خمینی اف پیشنی رد کرده بود. موسوی دی تلویزیون ده گفت ایران تو جاری جی آمریکای آلیکاری نخوستی او وی نخوازه لده جی شهر ویروس کرونا ایده. لی دوی که امریکا طوله نه آسایی این لسر ایرانی راکه. تین زنان ده 2018 ده حکومت ترامپ پیمانه ناوکی ده نوبر ایران و امریکای ده بدتال کرد. جوی ده میور و طوله این آبوری این خورد حتی داین لسر ایرانی که اکنومی اوی زیانه که مزن دید. ایران ده بیجه جبر طوله این آبوری امریکایی کارین وان لده جی کورونای زحمت تر ده به و ایران جی نتوه یک بوی و دولت دن دخوازه که بانگل امریکایی بکن که اف طوله این راکه.
Washington'a Radyo Kurdi ya Dengi Amerika.